ako dva bela goluba.
U emisiji Kod dva bela goluba o srpskoj dvorskoj muzici govorit će profesorka muzike i pijanistkinja Jasmina Janković.
Ako govorimo o muzici na srpskom dvoru, ne možemo a da ne pomenemo muziciranje i na srednjovekovnim srpskim dvorovima, jer nam o tome svedoče prikazi na freskama, a pominje se i u hronikama savremenika. Po ugledu na vizantijske dvorove, muzika je bila sastavni deo svih dvorskih ceremonija i svih velikih bitaka. Među srpskim vladarima koji su najredovnije održavali muzičke kapele bili su Stefan Prvovenčani, despot Stefan Lazarević, a iz žitija Svetog Save i Simeona vidimo da se na njihovom dvoru muziciralo i u sklopu crkvenih obreda. U drugoj polovini 14. veka počinju turska osvajanja, a sredinom 15. veka Turci su osvojili sve srpske zemlje. U to vreme, znači od 15. do 18. veka, propadaju i gase se centri kulture srednjovekovne Srbije, a sa seobama Srba i ukidanjem Pećske patrijaršije 1766. kulturni centri se pomeraju na sever i na zapad u zemlje Austrijske carevine, što predstavlja veliku prekretnicu u razvoju srpske kulture. Borba za ostvarenje nacionalnih ideala, za stvaranjem slobodne i nezavisne države Srbije, započeta ustancima 1804. i 1815. traje tokom celog 19. veka i završava se tek 1918. godine. Srpska muzika u tom periodu, više znači od jednog veka, vezana je za uzdizanje i padove vladara na srpskom dvoru, koji su bili nosioci kulturnog života u Srbiji.
Thank you.
O uvođenju muzike na srpske dvorove posle ustanka u Srbiji govori Jasmina Janković, profesorka muzike.
Prvi srpski vladar koji je posle prekida u kulturnom životu Srbije uspeo da vrati muzički život i uopšte kulturu, iako sam nepismen, bio je knez Miloš. On želi da se u pogledu ceremonijala izjednači sa ostalim savremenim evropskim dvorovima. Kako je do tada u Srbiji muzika na svim svečanostima bila u rukama cigana i turaka i odvijala se po kafanama, a u Evropi, kao što znamo, uveliko je bio razgranan koncertni život, on donosi odluku da osnuje orkestar po ugledu na evropske dvorove, sa evropskim instrumentima i profesionalnim sviračima. 1829. godine upućuje poziv Josipu Šlezingeru, koji je do tada bio gradski kapelnik u Novom Sadu, da dođe u Srbiju i da organizuje muzički život. To je zaista bio veliki poduhvat kneza Miloša da se u kulturnom pogledu priključi Evropi, kao i odluka da se donese prvi klavir u Srbiju i da se ženska deca vaspitavaju po evropski. Ne zna se tačno vreme i ne zna se tačno koji je bio grad u koji je prvi klavir stigao. Pojedini autori smatraju da se prvi klavir pojavio 1824. godine u Beogradu, da je bio smešten na dvoru kneza Miloša Obrenovića, odnosno u kući njegovog ličnog lekara Vite Romite, i da je privilegiju da na ovom instrumentu savlađuje osnove pijanističke veštine dobila kneževa kćerka princeza Jelisaveta, koja je u Rominoj kući sticala i opšte i muzičko obrazovanje. Drugi autori nam pak govore da je prvi klavir donet preko Save u Šabac 1829. godine u dom kneževog brata Jevrema Obrenovića i da je bio naručen za Jevremovu kćerku Anku. Dolazak prvog klavira u srpsku kulturnu sredinu predstavlja novinu i svojevrsnu prekretnicu. U skladu sa evropskim salonskim muziciranjem, klavir ulazi u kuće najbogatijih i najmoćnijih porodica u Srbiji, kako bi predstavnici tek formirane dvorske elite omogućio da još više istaknu svoj povlašćeni status, jer je zahtevao ne samo finansijsku moć svojih vlasnika, već i određenu kulturnu svest i muzičku pismenost.
Čuli smo kompoziciju Julijana Polka Josifa Šlezingera. Slušamo gospođicu Janković.
Muzičar koga je knez Miloš pozvao, Josif Šlezinger, rođen je u Somboru 1794. godine. Muzičko obrazovanje stekao je u raznim vlastelinskim orkestrima Srednje Evrope. Iz Novog Sada prešao je u Šabac, gde je bio učitelj muzike deci Jevrema Obrenovića i gde je osnovao jedan mali orkestar. Pošto se istakao svojim sposobnostima, knez Miloš ga poziva u tadašnju prestolnicu Kragujevac. Tu je imao zadatak da osnuje orkestar koji bi svirao u svim zvaničnim prilikama i crkvenim svetkovinama. Pionirski rad Schlesingera sastojao se da muzički obuči ljude, često nepismene, da piše muziku za taj orkestar i da diriguje. Na tom poslu Schlesinger dobija zvanje kapelmajstora Knjaževsko-srpske bande. Novi kapelnik je imao vrlo velike poteškoće sa svojom bandom. Bandisti su bili obični vojnici, regrutovani od nepismenih ili polupismenih seoskih mladića. Za njih su bili ogromni naproji naučiti komplikovane muzičke znake i savladati tešku muzičku tehniku, a uz to su morali raditi i druge veoma teške poslove.
Tek 1836. godine knez Miloš je izdao naredbu da se bandisti samo s muzikalnim izučenijem, koje mnogo truda iziskuje, zanimaju i da bandisti samo bandisti budu, a šnajderi i čizmari budu iz vojničke garde.
Izgleda da je plata za bandiste iznosila oko 10 groša za mesec. Pored plate su i kapelnik i bandisti dobijali s vremena na vreme i poklone. Muzičke instrumente i muzikalije kupovala je, naravno, narodna kasa. Schlesingerov orkestar sa njegovim kompozicijama učestvovao je u radu u tada osnovanom pozorištu Joakima Vujića. Pozorišna predstava počinjala je muzikom, pauze između činova takođe su bile ispunjene muzikom, a i u sam dramski tekst pevalo se i sviralo. Tako da se Schlesinger smatrao i rodonačelnikom muzičkog žanra, takozvan komad sa pevanjem, koji su posle gotovo svi srpski kompozitori negovali tokom 19. veka. Najznačajniji pozorišni komadi za koje je Schlesinger pisao muziku su Zidanje Ravanice, Kraljević Marko, Hajduk Veljko, Smrt srpskog kneza Mihajla, Ženitba cara Dušana, koji su bili pisani po ugledu na italijanske opere. Pored toga, orkestar je svirao i na svečanim dočecima kneza i njegove pratnje, te je u tu svrhu napisao oko 109 marševa. Schlesinger je komponovao i plesne komade za balove na dvoru, a kada je bilo potrebno, dodavao se orkestru i hor. Takođe, beležio je i harmonizovao srpske narodne melodije i tako stilski oblikovane uno ih u građansko društvo i ne samo na dvor. Nikako ne smemo zaboraviti i njegovu pedagošku delatnost u muzičkom obučavanju mladih naraštaja. Može se slobodno reći da je Schlesinger u prvoj polovini 19. veka bio najznačajnija i najpopularnija muzička ličnost u Srbiji. Kada je knez Mihajlo premestio prestonicu Srbije iz Kragujevca u Beograd 1841. godine i Schlesinger prelazi sa njim u novu prestonicu i nastavlja organizovanje muzičkog života. Piše muziku za prvo pozorište, teatar na Đumruku i priređuje prvi javni koncert. Dve godine pred smrt 1870. napisao je muziku za tragediju Smrt kneza Mihajla Obrenovića i tako, zajedno sa knezom Mihajlom, otišao iz kulturnog života Srbije. Sa njima se završava i jedno plodonosno pionirsko kulturno razdoblje njihovih obostranih napora u približavanju Srbije Evropi.
Čućemo Uramarš, koji je Josif Schlesinger komponovao za svetkovinu održanu na Cveti 1867. godine, kada je knezu Mihajlu Ali Riza Paša predao ključeve srpskih gradova. Thank you.
O Mihajlu Obrenoviću, najmlađem sinu kneza Miloša i knjeginje Ljubice, šta reći, osim da je bio jedan od najkulturnijih srpskih vladara. I dok je knjaz Miloš udario temelje srpske muzike, Mihajlo je pokrenuo srpsku muzičku izvođačku praksu u smernicama moderne evropske muzike. Narodno pozorište koje do dan danas imamo isključivo je njegova zasluga. Na knjaževski presto stupio je prvi put 26. juna 1839. godine i vladao je do 25. avgusta 1842. godine. Veoma mlad i neiskusan, Mihajlo se nije najbolje snalazio u složenim prilikama unutrašnjeg i spoljašnjeg položaja Srbije. Svrgnut je u buni 1842. a ustanovobranitelji su na skupštini izabrali novog kneza Aleksandra Karađorđevića. Knez Mihajlo je brižljivo čekao kada će se ponovo vratiti u Srbiju. Uputuje pismo Vučiću i Kničaninu 2. jula 1853. godine, u kojim ih obaveštava da neće nasilno krenuti na Srbiju jer ne želi da gazi preko srpskih leševa. Nakon smrti svoje majke, kneginje Ljubice, koja je umrla i sahranjena u Fruškogorskom manastiru Krušedolu, knez Mihajlo je otišao u Beč sa svojim ocem. Putovao je po Evropi u potrazi za svojom životnom saputnicom. U to vreme napisao je tekst pesme Što se bore misli moje. Mihajlo se 1853. godine oženio u Beču groficom Julijom Hunjadi, ali taj brak nije mu donao sreću. Legenda kaže da je pesma Što se bore misli moje bila posvećena Katarini Konstantinović, njegovoj sestričini, u znak sećanja na njihovu nedozvoljenu ljubav. Thank you.
O nastajanju srpske dvorske muzike govori Jasmina Janković, profesorka muzike i pijanistkinja.
Vraćamo se sada za kratko na vladavinu kneza Aleksandra Karađorđevića, koji je vladao 1842. godine do 1858. između dve vladavine Mihajla Obrenovića. Kao što je bio u službi kneza Mihajla i za njega pisao marševe, tako je Schlesinger pisao marševe i za svog sledećeg vladara i za njegove dvorske potrebe. Aleksandar je bio najmlađi sin Karađorđe i Jelene, rođen u Topoli 11. oktobra 1806. Oženio se 1830. godine Persidom, ćerkom vojvode Jevremena Nadovića. Imali su devetoro dece, ćerke Poleksiju, Kleopatru, Jelenu i Elisavetu i sinove Aleksija, Svetozara, Andreja, Petra, budućeg kralja i Arsena. Kleopatra se udala u poznatu srpsku porodicu za Milana, sina najpoznatijeg ustavobraniteljskog prvaka Avrama Petronijevića. Milan Petronijević bio je hajdelberški i pariski student, potom naš diplomatski predstavnik u Carigradu, Bukureštu i Berlinu. Svadba je upamćena po sjajnom balu na dvoru, a sačuvan je i protokol venčanja i veselja u dvoru, ali taj brak, nažalost, nije dugo trajao, budući da je mlada umrla iste godine 1855. u Beču, da je pošla da traži sebi lek. Tuga koju neizlečiva bolest ostavlja na licu primećuje se na slici Uroša Kneževića. Neutešna majka podigla je u nemenikućanama česmu u vidu spomenika na prerano umrlu svoju kćer. Kako je bila već praksa da srpske princeze imaju za svoje učitelje klavira najbolje muzičare, nakon stupanja na vlast kneza Aleksandra Karađorđevića, srpsku muziku u to vreme mnogo je zadužio doseljenik iz Austrije Alojz Kalauz. Došavši 1843. u Beograd, pošto se istakao kao pijanista i postao privatni učitelj muzike, pretpostavlja se da je bio učitelj klavira i kneževoj čerci Kleopatri, koje je posvetio značajima svoja dela. Kalauz je vrlo brzo bio osvojen srpskim narodnim i gradskim pesmama, te ih je vrlo sistematski beležio, zalazeći u razne krajeve Srbije i Vojvodine, te nije ni čudo što ih je obilato koristio u svojim klavirskim kompozicijama. Kao rezultat toga rada izašle su dve sveske srpskih pesama, ukupno 43 pesme, koje je harmonizovao za klavir i posvetio, naravno, ćerki svoga vladara pod nazivom Srpski napevi. One su štampane u Beču 1850. i 1852. godine na srpskom, nemačkom i francuskom jeziku. Te dvije štampane sveske nam jasno pokazuju da se Kalauz još pre Kornelija Stankovića bavio melografskim radom. Istorijska vrednost njegovog rada i jeste u tome što predstavlja ogledalo zbivanja svoga doba.
Nepotpisani hroničar je zapisao: posao ovaj gospodina Kalauza poznijem potomstvu srpskom, koje će u naukama i umetnostima bolje napredovati nego mi, pokazat će se kako se u vreme ovo kod nas pevalo.
Srpski napevi dokazuju i bliskost dvora sa narodom, jer pokazuje da se na dvoru negovala srpska narodna, gradska, rodoljubiva i ljubavna pesma, pa je i sama princeza svirala i pevala takve pesme. Od 43 pesme koje je Kalauza ovde obradio i objavio, poneki i danas žive, a poneke su se izgubile i ostale samo u ovoj zbirci kao zanimljivi istorijski dokument. To se naročito odnosi na poslednju 43. pesmu Jarko nam je sunce za oblake zašlo, koje pouzdano potiče iz Karađorđeva vremena i koja je prema tome najstarija srpska pesma 19. veka.
Alojz Kalauz je o svom radu pisao: smatrao sam za svoj zadatak upoznati muziku ljubeći svet sa prekrasnim srpskim arijama i pesmama koje su do sada po raznim predelima srpskih zemalja sakrivene i po najviše samo prostom narodu srpskom poznate bile. Toga radi gotovo 15 godina, otkako među Srbima živeti sreću imam, sabrao sam sa nemalim trudom iste arije.
Rukopis dve poslednje Kalauzove zbirke, nažalost, nestao je iz arhiva SANU za vreme Prvog svetskog rata.
Emisiji Kod dva bela goluba o srpskoj dvorskoj muzici govori Jasmina Janković, profesorka muzike i pijanistkinja.
Postojalo je, čini se, nekoliko razloga koji su dobro odgojenu devojku smestili za klavir, a klavirsko muziciranje učinili izuzetno cenjenom veštinom i nezamenljivom komponentom njenog vaspitanja. Tako je klavir postao obaveza svih onih devojaka izviđenih kuća, istinski zainteresovanih za očuvanje adekvatnog statusa u socijalnom okruženju i svih onih devojaka zainteresovanih za što bolju udaju. Mileta Konstantinović još jedna je od žena iz knjaževske porodice Obrenović, koja ne samo da je svirala, nego i komponovala. Bila je žena Aleksandra Konstantinovića, te snaja Anke Obrenović-Konstantinović, ćerke Jevrema Obrenovića. Interesantan je podatak da je sav prihod od prodaje štampanog notnog materijala njenih dela uvek išao u dobrotvorne svrhe. Tako je, na primjer, novac od prodatih partitura valcera Drina bio namenjen fondu društva Svetog Save, a materijalna sredstva od gavote Zagorkinja posvetila je srpskoj omladini. Za Mihajla bila bi završena priča o toj tragičnoj ljubavi između njega i Katarina Konstantinović. Da je iznenada nije Narodni muzej u Kragujevcu otkrio dokument od izuzetne vrednosti koji je slučajno pronađen u jednoj urušenoj somborskoj kući. Reč je naime o notnom zapisu za klavir Alojza Kalauza na pesmu Kneza Mihajla Što se bore misli moje. To je autentični dokumenat na 18 strana, partitura sa posvetom, štampana u Beču na francuskom jeziku. Posveta je upućena Kleopatri Karađorđević za njen rođendan. Ovaj dokument pobio je ranije tvrdnje da je Mihajlo pesmu napisao za Anku Obrenović ili svoju sestričinu Katarinu. Pesma je prvi put javno izvedena na proslavu Svetih Ćirila i Metodija 9. marta 1861. godine u sali kod Šperla u Beču. Tada Kleopatra već 6 godina nije živa. Njeno telo je balzamovano i smešteno u porodičnoj kosturnici grofa Vilkenburga u Beču, a potom u Grčku pravoslavnu crkvu. Iz Beča je telo parobrodom 9. jula ili 21. po novom kalendaru stiglo u Beograd. Njeno telo je našlo večni smiraj u Topolskoj crkvi. Nakon 57 godina, 24. aprila 1912. preneto je u zadužbinu njenog brata kralja Petra na Oplencu i položeno u prvu grobnicu u Niši, levo od južne apside.
U nekrologu u Srpskim novinama pisalo je da je Kleopatra bila odlično vaspitana, obrazac smernosti i anđeoske dobrote i čestitosti. Navedeni stihovi na spomen česmi u Nemeni kućama. Ovaj izvor što žubori ovde, to je spomen cveta koji vene, to su suze mesto ladne vode u žalosti što su prolivene. Thank you.
period vladavine Milana Obrenovića, koji je vladao od 1872. do 1889. i njegovog sina Aleksandra, pak koji je vladao od 1893. do 1903. vezan je za kompozitora Davorina Jenka, muzičkog tvorca naše sadašnje himne. Iako ne srpskog porekla, on je ostavio dubok trag u srpskoj muzičkoj istoriji. Njegovo delovanje neposredno se nadovezuje na rad Kornelija Stankovića, a kontakti sa Srbima u Beču, gradu koji tada u 19. veku je bio središte panslavističkih ideja, omogućili su mu da se lako i brzo prilagodi novoj duhovnoj klimi toga vremena. Posle 12-godišnjeg rada kao horovođe prvog Beogradskog pevačkog društva, vreme koje je proveo kao kapelnik u Narodnom pozorištu u Beogradu od 1871. pa sve do 1902. bio je period Jenkovog najaktivnijeg stvaralaštva. Danas ga međutim najviše pamtimo po njegovim delima koja su izrasla iz pozorišne prakse, a za 30 godina koliko je proveo na mestu kapelnika komponovao je muziku za preko 80 komada raznorodnog karaktera. U velikom broju slučajeva Jenkova muzika je bila ta koja je komado održavala na sceni i davala im popularnost. Kako je završna horska numera Bože pravde nastala za komad Markova sablja na tekst Jovana Đorđevića, još tada proglašena za narodnu srpsku himnu, a potom je postala i zvanično državna srpska himna, taj život sa pauzom živi i danas. Uvertire zauzimaju važno mesto, ne samo u njegovom razvoju, nego znače i bogaćenje srpske muzike jednim slabo negovanim oblikom. Tako je nastalo i nekoliko koncertnih uvertira kao što su Kosovo, Milan, Srpkinja i Aleksandar. Već po nazivima Milan i Aleksandar vidimo da su obe bile posvećene Obrenovićevima.
Thank you.
Iako su uvertire Davorina Jenka bile pisane za duvački orkestar, one postoje i u klavirskoj verziji. Uvertiru Mila smo čuli. Slušamo uvertiru posvećenu Aleksandru Obrenoviću i zasnovana je također na melodiji himne Bože pravde.
Ako takve kompozicije imaju ambiciju da muzički uobliče lik kojim je delo naslovljeno, onda se mora reći da je Jenko ovom uvertirom uspeo ne samo da uobliči, već u mnogome čemu i da najavi svu složenost i neponovljivost ličnosti naše istorije, kao što je bio kralj Aleksandar.
O muzici na srpskim dvorovima govori Jasmina Janković, profesorka muzike i pijanistkinja.
Jedan od mnogobrojnih stranaca u srpskoj muzici bio je i Miloš Dozela, kompozitor o kome se malo zna. Poznato je da je bio Čeh, da je posle 1894. godine radio u Pančevo, a zatim u Mostaru i Tuzli. Kao i mnogi autori toga doba, i on je jedan deo svoga opusa komponovao kao prigodne kompozicije. Iz tog perioda imamo sačuvanu kompoziciju Pozdrav iz Mostara 1899. komponovanu. To je smesa omiljenih srpskih pesama za glasovir, a pisana u korist slavnoj dobrotvornoj zadruzi srpkinja pančevačkih. Očigledno je Dozela bio kompozitor omiljen i na dvorovima, te tako te iste 1899. godine komponovao i prigodni marš Odjek u čas venčanja knjaza Danila Petrovića Njegoša i princeze Milice Mecklenburg-Strelitski. Kada je 23. jula 1900. godine Draga Mašin postala srpska kraljica, Miloš Dozela je 1902. godine napisao i jednu fantaziju za klavir koju je posvetio njenom veličanstvu kraljici Dragi. Ova kompozicija pisana je na poznatu temu gradske pesme Nate mislim i jedan je od istaknutih reprezenata srpske klavirske muzike toga doba. Ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage dolazi do promjene dinastije na srpskom dvoru. Vraća se dinastija Karađorđevića, sa kojom nije došlo do promjene niti bilo kakvog umanjivanja muzičkog života na dvoru. Kao i ranije i sada u novim uslovima, održavani su balovi na dvoru i u krugovima oko njega. Bio je običaj da se svaki takav bal otvori kolom Srbijanka. Sa stvaranjem nove države, kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a kasnije Jugoslavije, ta praksa otvaranje balova kolom je nastavljena, ali je kolo Srbijanka iz razumljivih razloga u novonastaloj državi kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca naravno trebalo zameniti. Tako je došlo do toga da Binički napiše novo kolo pod naslovom Kraljevo kolo. Thank you. ideja nacionalnog preporoda zasnovana je na prihvatanju narodnog jezika kao glavnog čuvara etničkog identiteta, a s tim u vezi i narodne i rodoljubive pesme. Proces umetničkog razvoja srpskog naroda u ovom periodu pod uticajem su tokova i sleda društveno-istorijskih događaja. Međunarodno priznanje 1878. godine nije dovelo Srbiji i potpuno oslobođenje. To će se desiti tek sa slomom Habsburške i Otomanske imperije. Kroz burne i bolne socijalne, političke, dinastičke i kulturne promjene, što će dobiti svoju kulminaciju u Prvom svjetskom ratu. Srpska muzika u tom periodu više od jednog veka vezana je za uzdizanja i padove vladara na srpskom dvoru, koji su bili nosioci kulturnog života u Srbiji, ali i pored teških okolnosti koje su je pratile čestim smenama na srpskom dvoru i ratovima, uspevala da održi kontinuitet i da napravi priključak u napredne evropske muzičke tokove. Romantizam, impresionizam i moderno doba, zadržavajući teškom mukom svoj nacionalni identitet.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. O srpskoj dvorskoj muzici govorila je profesorka muzike i pijanistkinja Jasmina Janković. Kompozicije koje ste slušali su u njenom izvođenju. Zahvaljujemo joj na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milena Borčanin, Dobrivoj Trifković i Blažo Rejčević.